Марчику, та не мамкай. Мама подкаст пише про мам і тат, які дають нам поради.
Всім привіт! З вами подкаст «Не мамкай» і я Іра Бартин. Сьогодні в мене в гостях письменниця, музикантка, ведуча, громадська діячка Ірина Карпа. Ірина, привіт!
Привіт!
Маю відразу таке питання. Твоя діяльність в Україні вже несеться понад 20 років. А фактично про твоє особисте життя інтерв'ю не так вже й багато. Тобто все, що я читала, це про таку активну там соціальну позицію, навіть політичну позицію, багато про музику, книжки і так далі. Дуже мало про сім'ю. Тому мені здається, що всім і твоїм фанатам, і просто українцям буде цікаво послухати, яка ти мама. Якою мамою ти себе вважаєш?
Я така мама, що, коротше, тільки що бігла до тебе на інтерв'ю і така, я згадала, що цей, що в мене там гарячий шоколад для дитини грівся. Напевно, зараз він по всій кухні, але я встигла. Нормально, бачиш. За секунду до того, як включитись, я встигла дитині підсунути гарячий шоколад, налити туди молока, щоб вона не попеклася, і дати їсти. Тобто, конституційно я хороша мама. Це та мама, яка забезпечує дитину їжею, одягом, так, і шкільним навчанням. Все інше, це вже покаже час. Я не знаю, треба спитати. Кора, яка я мама? Нормальна чи не дуже? Кора. А, вона мовчить. Зараз прийде моя дитина, ми її спитаємо. Я думаю, це буде. Іди сюди, теж спитаю. Коротше, коли діти більші, мамою бути легше, ніж коли вони маленькі. Це зразу так, знаєш, для всіх наших слухачок, які зараз думають, що просто це капець, поїхати можна дахом. У мене в дітей різниця 11 місяців, і це було таке стереомонстр, я це називала. Воно орало з двох сторін. І тут мене тут питають, яка я мама. Нормальна чи ні? Рот витрив, відкликав. А? Я нормальна мама чи ні? Ну, то питає тут тьотя, питає, чи нормальна мама. Він каже, ну да. Ну, от,
дякую дуже.
Ні, грамо, все, ну бачиш, все, йди, дякую тобі. Це було питання, йди роби іспанську. Ну, то йди подивись, які в тебе інші домашні, будь ласка. Давай. Бачиш, це максимум моєї педагогіки. Коротше, я не вмію заставляти дітей вчитися. Я не вмію заставляти дітей ходити на музику, бо я, звісно, хотіла їх загрузити там по повній, знаєш, всіма якимось гуртками і все. Це все не проканало. Я потім зрозуміла, що я просто втрачала свій час. Тому що діти роблять собі якийсь свій вибір і роблять те, що вони хочуть, а не те, що ти хочеш від них. А які діти робили те, що ти хочеш від них, вони потім дуже довго ходять до психіатра, коли вони ростають. Тобто це такий приклад мого чоловіка, який був дуже хорошою дитиною, такою, знаєш, боялась розчарувати своїх батьків, такий, знаєш, хоч до рани прикладає, який там, знаєш, свої якісь власні інтереси ставив на задній план. І тут чуваку там стукає 40 років, і він розуміє, що, блін, я ж ніколи не займався музикою, і починає нею займатися, знаєш. Це при тому, що в нього дуже класні батьки, дуже такі підтримуючі, знаєш. Видно, через то він так і, знаєш, хотів, щоб їх не розчарувати.
Догодити дуже їм. Так. Слухай, ну, але ти почала згадувати, ми ще до чоловіка вернемося, досвід, ну, фактично, порічки у нас вони називаються, ті, які там один за одним народжуються. Як ти взагалі це все вигребла? Я не уявляю, як це. Просто не уявляю.
Ну, в мене були няні. Це треба зразу казати, що це, знаєш, це такий бред, коли кажуть, ой, четверо дітей, а я так, типу, все супер організувала, і бізнес зробила, і, типу, всі діти там чисті, ніхто не жре пісок, типу, я там все встигла, і сама вже красива фотосесію зробила, стою в планці, пишу новий бізнес-план. Фак оф, такого не буває, знаєш. Ну, типу, або це в тебе якісь діти там супер патологічно спокійні, або ти брешеш, коротше, розумієш? Тому, ну, типу, якщо дивитися там правді в очі, то, ну, без нянь можна скопититися. Або в тебе там супер чоловік теж, він відкладає всі свої справи і займається дітьми. Чи в тебе там мама, з якою тобі дуже комфортно співжити, яка приїхала і займається також дітьми. Мені допомагала мама, так? Але це все одно, це стільки конфліктів, коли в тебе мама вдома живе. Ти вже доросла людина, ну ми не можемо жити з батьками, це вже не той первісно общинний лад, що жити з батьками. Це постійно, це стільки...
Ну і дуже різні погляди. Те, що, знаєш, вважалося нормою.
Так, це дуже багато конфліктів, і тобі і собі дорожче. Ти ж кажеш, краще, хай вже мої діти там, не знаю, мені на голову плюються кашою, коротше, ніж я буду зараз сидіти тут з мамою. Тому з батьками в дорослому віці найкращі стосунки на відстані. Але якщо знайти нормальну няню, то це величезне полегшення, да? Нормальна няня, які там, в мене було дуже багато нянь. Перш ніж ми знайшли нормальну, були дуже якісь кончені так само, да? Які там не знали, що робити, куди дзвонити, дитина отруїлася, втрачає свідомість, дитині 10 місяців, а вона просто, знаєш, там в істериці б'ється і дзвонить мені в телефон, замість того, щоб дзвонити в швидку, там хоча б не знає навіть номера швидкої. Ну, коротше, були і такі персонажі, слава Богу, все добре, але були якісь дуже класні, там у нас була няня Іра з Тернополя, вона взагалі докторка наук, вона хімік, знаєш, ну, тобто якісь такі люди потрапляли дуже класні до нас, які залишили багато такого тепла, знаєш, після себе, і вони там з дітьми українські пісні співали, і якісь українські такі ігри, приказки, знаєш, дуже багато такого тепла. Потім була зовсім молоденька дівчинка, боже, оце згадати би, як її звали, але вона просто дуже любила дітей, знаєш, от просто, вона якась така готова була віддати все, знаєш, тим дітям.
Слухай, після того, як ти розлучилася, от мені теж дуже цікаво, ти залишаєшся сама з двома дітьми, ну там, чи розійшлися, бо я так розумію, що була якась пауза просто, хто тобі допомагав, тебе теж були няні в той період?
Ну, коли ми розлучилися, я вже була в Франції, і в мене вже було, я вже взагалі поїхала з ними двома сама. Їм було 4-5 років, вони були десь до 5-ї години в школі, це вже школа, так, для маленьких років. І так, тобто, ну, вже ввечері займалась ними я після роботи, потім мій новий чоловік, який також, якого теж є двоє дітей, який дуже допомагав, знаєш, тобто от відразу він. Чого я, власне, вийшла за нього заміж, бо він був тим, хто зумів скрутити дитяче ліжко двоховерхове, які не могли скрутити.
Це історія, всі гроші.
І я така, все, беру, інженер, француз, нарешті буду вдома мужиком не я, знаєш, є хтось, хто, типа, шарить, що робити з там, типа, з суруповертом.
Слухай, формально ти мама 4 дітей?
Ну, ні, тобто вони живуть в основному з його дружиною колишньою, так, з його дружиною, вже до сих пір це кажу, твоя жінка, нормально, 7 років живуть, досі кажу, твоя жінка сказала то. Коротше, ні, вони живуть своєю мамою, раз на 2 тижні вони з нами, так, або там чоловік до них їде, і вони там знімають якісь помешкання, або діти приїжджають сюди. Так, ну, інколи ми там всі разом з 4 дітьми, але я, знову ж таки, знаєш, не буду цим казати, я така супермама, з усім все класно. Знаєш, були дуже різні періоди. Дуже такі різні періоди неприйняття, періоди маніпуляції цих дітей їхньою мамою. А хто зараз із нас, ну, із наших слухачок, так, знає, як це, коли це називається, типу, перекомпонована сім'я. Тобто, коли розлучені батьки, і є, типу, от, як мачуха, та, чи там оцей, господи, як він, відчим, так, як часто біологічна мама чи біологічний тато просто налаштовують дітей проти нового партнера своїх колишніх, так? І тут був той випадок, знаєш, а в дітей в голові це, якщо я буду, типа, вічливо поводитися з цією новою дружиною мого тата, це значить, що я зраджу свою маму, знаєш, поки вони малі. Зараз вони вже більше, зараз малому, старшому, зараз їм чекає 16 і 14, ну це вже нормальні люди, знаєш, з ними вже можна там якось про щось говорити. Але коли
а як діти тепер, між собою? Майже, твої?
Ну, коротше, так само дуже різно. Спочатку вони дуже класно дружили і гралися. Потім почались ці маніпуляції зі сторони колишньої, і, знаєш, якийсь такий холод і холодна війна. Зараз вони просто дуже часто розведені по різних територіях. Наприклад, коли приїжджають діти чоловіка, мої діти у мого колишнього чоловіка, знаєш, ну, я не можу сказати, що це якась суперрадість і все таке. Вони ще й підлітки зараз, не всі на морозі, не всі сидять в своїх телефонах, знаєш. Тобто зараз якийсь такий нейтралітет, без ворожості абсолютно, знаєш, бо раніше ми були дуже різні ситуації, знаєш, отак от казати, ой, як добре, всі дітки дружать, все так кльово. Може комусь так повезло, може комусь так повезло.
Ну, ми записуємо цей подкаст, тому що якийсь такий цей віртуальний світ створює ілюзію, що типу всіх все класно, але насправді це не так.
А в мене ні, да, оце є такі, які всі класні, всіх діти там виграють олімпіади з шахмат, танцюють в балеті, коротше, і там, не знаю, вже, придумали там, я не знаю, ліки від раку в 5 класі, а мої якісь дебіли, да, оце, типу, дуже часто, я не знаю, скільки таких батьків, яких виникає оце типу враження. А потім, блін, я просто така була сама, так себе, вибачте, задрочувала в дитинстві, що, о боже, не п'ятірка, а четвірка, мене мама вб'є. Мене мама не вбивала. Звідки я собі це взяла, що мене мама вб'є за четвірку? І оця така якась тема, що 5 – це нормально, а 4 – це позор. Я забила. Я, коротше, своїх дітей взагалі на це не натравлю. Я така вже по цьому принципу, знаєш, як бабця, аби здоровеньке було. Тому що, по суті, наші діти, коли виростуть, будуть якісь такі професії, яких зараз ще не існує. Ти не знаєш, що дитина, що їй зараз там тувкмачити в голову. Ну, воно, з іншого боку, якщо воно не хоче, то ти хоч там що роби, знаєш, це так, як мене змушували вчити якусь там математику. Знаєш, це і потім такі, як в тому анекдоті, от я все старію, роки йдуть, а я все чекаю, коли ж мені пригодяться синуси і косинуси, знаєш. Так, ну нафіга мені письменниці синуси і косинуси. Мені треба розуміти, як працює людська душа, знаєш, як працюють деталі, тобто якась там глибина думки. Це ж все, по суті, в школі це не виховуєш, знаєш. Тобто це ти виховуєш, це автодидактика. Ти читаєш, ти спостерігаєш. Ти або любиш людей, або не любиш. Знаєш, так само купа мистецьких дисциплін. Люди інколи в себе відкривають якісь ці речі доволі пізно. Вже інколи, знаєш, там після школи. Скільки таких історій, що вчилися на двійки, знаєш, жахливо там цих успішних людей, а потім відкривали для себе супер якісь можливості там малювати. В нас, до речі, один такий друг, я в нього скільки там, типу, щось їх п'ятеро хлопців у сім'ї, і один був просто ужасний двіюшник, коротше, і в його нікуди з такими результатами там цього ЗНО, ну, аналога, нікуди б не взяли. То він пішов поступати з документами свого брата, коротше. І це за каналу, тобто вони просто були дуже подібні, і, коротше, так він провчився під іменем свого брата, і це зараз один з найбільш затребуваних таких діджитал-артистів. Які тут є, не буду казати, як його звати, а то раптом нас послухають його університетські викладачі. Але факт того, що він його виключили, йому навіть здається, чи не дали закінчити ту школу. Коротше, він був настільки жахливий. А тут, розумієш, така історія, що все, просто в людини проривається її талант, і вона успішна в тому, що вона любить робити. І я от якось, знаєш, стараюсь більше отак. Плюс мої діти в такому коледжі складному вчаться. Хто з вас дивився, може, достатньо старий фільм «Бум»? Пам'ятаєш «Бум»? Дивилась ти французький? Yeah. Дуже класне кіно. Там Софі Марсо грає, вона там ще дитина, грає 13-річну дівчинку. І там, коротше, оцей коледж і ліцей Анрі Катер. І це такий, типа, вони, це державна муніципальна школа, але така вона доволі понтова. І вона доволі, знаєш, там на тих дітей тисне. Знаєш? Ну, тобто, попадають тут не мажори, але мажори просто живуть на районі. Коротше, коли ти на цьому районі, тут такий принцип. Не хто більше заплатив там взятки, то й поступив. Тут по прописці виходить. Якщо ти зареєстрований в певному районі, то ти туди попадаєш. І от ми туди попали, і там попало так само, ну, ясно, що багато всіх цих дітей мажорів, якісь діти з приставками там «Делягуа де Болоте», «Деляб-деляб-деляб», знаєш, як то серйозно дивишся, ці списки учнів, думаєш, боже, і ми тут такі, коротше, це люди з народу. Це дуже смішно, але я про те, що там доволі тиснуть на дітей, знаєш, і потім кажуть самі ж французи, що краще вийти з непонтового ліцею, коли ти будеш вступати, але з хорошими оцінками, знаєш, ніж вийти з цього понтового з оцим, типу, з результатами низькими, знаєш, коли вони тобі просто не дають високих результатів, знаєш, от тут теж дуже багато якихось своїх нюансів. Ми ж нам ще до того далеко, дітям тільки 12 і 11, так що ще побачимо, поки що.
Ще трохи є час. А що ти, ну, скажімо так, намагаєшся дітям все-таки там передати чи привити, але не в професійному плані? Ну, не знаю, на чомусь ви акцентуєтеся, там, любов до світу, всім добра, тобто якісь такі...
Вони дуже добрі самі по собі, так? Вони добрі, вони щедрі, вони дуже емпатичні, знаєш, тобто оце якісь такі речі, я не знаю, чи вони прививаються спеціально чи ні, знаєш, ну, насправді, якщо дивитися хороші мультфільми, то там в будь-якому діснеївському мультику, знаєш, показує там ціна дружби, наприклад, ціна взаємодопомоги, де підлість, де не підлість. Діти ж всім формуються цим, так? Не тільки родиною, а в родині важливо те, щоб вони бачили там які стосунки, наприклад, між там батьками, ну, чи між там матір'ю, батьком, матір'ю її партнером, чи навпаки, батьком і партнеркою. Вони дуже такі еко-френдлі, в сенсі, дуже переживають за природу, дуже переживають за тварин.
Ти їм це показувала?
Ну, в нас завжди були тварини, ти знаєш, от коли в нас народилася перша ж, ну, дитина, у нас вже була собака, яка була така дуже часто хвора, і я думаю, що завдяки цій собаці у моїх дітей був хороший імунітет, бо вони не росли в стерильних умовах, знаєш, це завжди була собака, шерсть, вони на тій собаці скакали. Я їм відразу показала, знаєш, коли вони намагалися щось тій собаці, це не стиснути, як дитина, знаєш, я просто зробила і так доволі сильно стиснула руку, і кажу, дивись, боляче, типу боляче, кажу, і їй боляче, не роби так, та? Тобто, і кажу, дивися, ну, тобто, можна ж погладити, сказати, так приємно, приємно, і собачці приємно. І це дуже важливо, знаєш, воно якось поширюється, тобто, я можу спокійно, поклавши руку на серце, сказати, що я виховую людей порядних і добрих, знаєш, яким не пофіг на оточуючих. Може, інколи їм аж занадто не пофіг на оточуючих, бо вони старша особливо, схильна жертвувати своїми інтересами, знаєш, там, що вона така доволі встидлива.
Угу. Може вийти як в Луї.
Ні, ніфіга, вона не старається добре вчити, щоб мені сподобатися. Вона просто каже, я нічого не задавала, мама, все нормально. Які в тебе оцінки? Та, класні оцінки, там, типа, 2,5 з 10, офігенна оцінка просто.
Ну, не ноль.
Оцінка, яка називається, типа, головне, щоб здоровенькі. Тобто, це одна оцінка називається.
Але їй допомагає тобі з твоїми дівчатами? Він виконує роль батька, ну, тобто, якісь там обов'язки батька. Чи ні? Це займається їхній тат?
Ну, в основному зараз, от просто бачиш, у нас із березня жили вдома переміщені особи українські, так? І у нас, типу, через це було менше місця, і діти мої в основному тусувалися з їхнім татом. Він виконує свої обов'язки, але, блін, якщо брати, хто з нас добрий, хто злий поліцейський, то таке враження, що він ще добріший поліцейський, ніж я. Тобто я не знаю, там, як він.
Добрий і добріший.
Добрий і добріший поліцейський, так. Тобто ми такі, взагалі, ужасні батьки. Коротше, яким би батьком ти не був, батьками, так, все одно твої діти будуть колись ходити до психотерапевтів. Ти добрий погано, ти злий погано, коротше, ти відсутній погано, ти занадто лізеш в життя, це погано. Як робити ідеально, ніхто до сих пір не знає. Інакше психотерапевти сиділи б без роботи. От, і Луї, ну він щось виконує, знаєш, якісь там речі, щось деколи включається. Я не можу сказати, що він там прям супер тато, такий дівчата, а давайте підемо туди-сюди. В нього теж є своє життя, знаєш. Тобто французів треба бачити, що вони такі доволі самоцентричні. Є в нього, буде в нього вільний час, він піде на масаж і буде там грати якусь свою музику. Буде в мене вільний час, там, умовно, як в українці, я побіжу варити борщ і всім причинять добро, розумієш? Це от між нами різниця, знаєш. Але, ну, він якось там та займається своїми дітьми раз в два тижні, коли вони до нього приїжджають. Він, ясно, що коли я, наприклад, кудись їду, а їду я часто, і моя там дитина хоче залишатися тут, а не йти до батька, бо тут ближче до школи, можна довше поспати, то він, ясно, що її там і розбудить, і там і нагодує, і там вони можуть піти в якийсь рестик щось перекусити. Тобто я думаю, що він десь так робить, як середньостатистичний тато в Україні, знаєш, робить, просто це там не його діти. От, якби це були, напевно, наші спільні діти, може він включався би більше, я так підозрюю. Так, ну це так, знаєш, зовсім, якщо ми говоримо про реальні речі, щоб я не казала, що ой, класно, прям все. Та вони як його діти, він їм часто про це говорить. І, але в нього це така ступінь здорового пофігізму, вона і щодо його дітей спостерігається, і щодо моїх. І в нас був дуже один смішний момент, коли мене не було, знову ж таки, боже, оце відсутствуюча мать. Вже бачу оцей діагноз, який поставить колись психіатр, типу, на моїй дитині, ага, у вас проблема матері, яка відсутня. Коротше, то мене не було, і вони йшли в школу, там, типу, якісь були батьківські збори, а батько моїх дітей, він американець, він не говорить французькою. І вони пішли вдвох з моїм чоловіком на збори. Кажу, така класна гей-капл, типу, добрий день, ми два батька кори. Один, типу, біологічний, а один, типу, по документах. Ну, тому що, як це, типу, прописка то мого чоловіка, того ми, власне, в тому коледжі. Це було дуже мило. Ну, коротше, тобто, це, я думаю, що це максимальна суперсила досягнути оцього спокійного компромісу, знаєш, в усіх, хто там займається цими дітьми, що це колективна відповідальність. Господи, просто я вже мене. Це просто останнім часом це асоціюється з росіянами, знаєш, типу, то, що вони зробили. Але ні, в цьому випадку це діти, це колективна відповідальність. Ясно, що відповідно, якщо є його діти, я не буду казати, я вам нічого не дам їсти, бо ви там не мої діти. Я приготую там їм їсти. Чи я їм дам грошей з собою, якщо вони кудись там йдуть на поїзд, чи вони там якісь розваги. Тобто для мене якось взагалі немає різниці, знаєш, хто
а як?
Які з діти в нашому домі, окей, давайте жріть, беріть гроші і валіть.
Ну, я так розумію, що з попереднім чоловіком непогані відносини загалом склалися якось так, і він з Луї, типу, комунікує. В тому є своя заслуга? Як ти вважаєш?
Є моя заслуга, тому що я жінка мудра, вже 40 лет пройшов мені, коротше, я дуже багато чого пройшла, дуже багато зробила помилок. Я зрозуміла, що якщо тиснути, кричати, угрожати там, і шантажирувати, ти нічого не досягнеш. Абсолютно. Мужики колишні, вони ще більше заганяються, типу, в то, ага, типу, ніфіга, я тобі не дам, нічого тобі не допоможу. Тут треба реально використовувати тактику ласкавого теляти, говорити дуже спокійно,
дуже примирливо, дуже, типу, там, да-да-да, я розумію. Він все одно старається мене ж поняти. Коли я кудись їду, він ти знов поїхала, діти страждають, так було завжди, тебе ніколи не було, ти або в своєму телефоні, або в своїх справах, коротше. Ну, тобто, мені ці закидони приходять, і я потім їх чую повтореними від дітей. Це не то, що в нас супер все класно, ідеально, але те вже, що він... як я казала раніше, економить мені на няні, тобто забирає дітей до себе, так, і він ними займається, і вони є таким центром його життя, абсолютно, так. В моєму випадку ні, я не можу сказати, що діти є центром мого життя, так, вони є дуже важливим пріоритетом в моєму житті, звичайно. Я точно недостатньо проводжу з ними часу, тому що я часто, ну, от особливо останнім там 8 місяців я виснажена, я там віддаю свої сили деінде, і діти, це, от я ж кажу, конституційні обов'язки я виконую, але нема такого, що ти прям проводиш багато часу з своїми дітьми. А він проводить. Ну, тобто, навіть якщо вони там сидять в телефонах цей час, вони все одно кудись ходять. Тому я йому за це дуже вдячна. Я сподіваюся, що там, де не додаю я, то там інколи таке враження, що ми з ним гендерними ролями помінялися, що я як тато, а він як мама, знаєш, що він реально з ними, тобто він хороший батько, судячи по тому, що вони хочуть з ним проводити час, знаєш, там, і не ниють до мене, не лізуть, не липнуть, навпаки, там, кажуть, ні, я краще тата, то все окей, знаєш, ну це ж рідна людина, не маєш такого десь неписаного правила, що діти мають бути більше з мамою, там, ніж з татом.
Нема.
З ким із батьків, з ким їм добре, хто про них турбується, просто там ще, ну, в нього, на жаль, немає дівчини постійної, в нього там є подружка, яка деколи приїжджає, я дуже рада, коли приїжджає, бо діти тоді розчісані, з почищеними зубами, в чистому одязі, знаєш, я б дуже хотіла, щоб та дівчина була присутня більше, знаєш, і, ну, бо вона нормальна, і діти також з нею класно спілкуються, знаєш, в мене тут все дуже легко в цьому сенсі.
Класно. Я ще хочу запитати про війну. Розумію, що це питання, ну, болісне. Але все-таки ти в Парижі. І розкажи мені, як парижани реагують на війну в Україні? І що війна змінила особисто для тебе?
Боже, це я вже не можу про це розказати.
Можеш. Дуже коротко.
Та що, та парижани, та в курсі вони, що буде війна в Україні, що є війна в Україні, і що буде в них, якщо вони це не зупинять. Є частина, яка там пізно роздуплилася, є частина, яка рано роздуплилася. І ну, що вона змінила особисто для мене, та що, то якийсь графік мого життя змінила, який зрештою в усіх. Я, щодня мене запрошують на телебачення, і це доволі виснажливо, тому що, тобто це робота, яка не оплачувана, це робота, яка займає дуже багато часу. Це до українців дуже ставляться, знаєш, так доволі зверхньо, типу, ну прийшли якісь українці і добре, тобто треба виривати своє слово, треба це дуже уважно слухати, що кажуть всі їхні експерти, щоб вставити якісь два слова правди, знаєш, адекватно. Це дуже важко психологічно. От я зараз от повернулася з ефіру, знаєш, я довольна собою, бо я встигла там перегавкати цих дітків і в кінці ще сказати своє там останнє словечко, знаєш, поки там такі агенти Кремля постійно проплачені, які оце не все так однозначно, шукають хороших русських. І навіть якась, коли класна людина сидить і каже, ну ви що вважаєте, що треба росіян позбутись? Ні, ви що, треба позбутись Путіна. Да, а всі, сука, побіжать, як золоті єдинороги. От Путіна вбиваємо, і вони всі...
І всі, так, зникнуть.
І класні стали, такі прям хоч до рани прикладай. Ну, коротше, знаєш, і я в цьому варюся кожен день. І
ну, я просто розумію, що це триває 8 місяців, і часто в сторіс бачу, що все, виснажена, баста. Але ти не зупиняєшся.
Я часто пишу, що я виснажена, я пишу рідко, що я виснажена, тому що, ну, знаєш, а хто зараз не виснажений? Ну, типу, хто це з українців зараз не виснажений? Ну, що я буду нити, знаєш? Ну, фіга. Ну, типу, що волонтери, знаєш, тут волонтери бідні в річку хочуть кидатися, бо зашиваються, бо запросів значно більше, ніж є грошей, бо запитів більше, ніж є пропозиції. Ну, то ми всі зараз маємо, да, типу, падаєш, плачеш, піднімаєшся, йдеш. Ну, все, треба старатися якось там себе вберігати від бурнауту. От, я пішла, купила тільки що здорову цю банку вітамінів, там якісь леутерококи, матеюся. Типа вперед. У мене ж студенти, їх ніхто не відміняв. У мене ще ретрит живий, ніхто не відміняв, так? Тобто, ну, я дійсно підозрюю, вже в нас, типу, в тебе ж подкаст про материнство, що, блін, діти страждають від цього. Страждають від того, що батьки включені постійно в війну, постійно включені в те, що відбувається.
Які діти включені? Вони це чують, я от хотіла питатися. Твої діти знають? Вони розуміють все, питаючись?
Діти знають. Вчора кажу, та я перевела, кажу, гроші так, щоб купили там в армію машину. І Кора каже, мама, ти що купила танк? Я кажу, ну спасибо, польстіла, дітка, ну ні, насправді. Всього лише джип купляємо, кажу, але це було класно. І ми прожали, бо сидить теж Надька, яка волонтерка з Кракова, і каже, ну а що, типа, танк не танк, а ми 4 типу БТРа перегнали, коротше, в Україну. Знаєш, це... І це діти чують, це десь на периферії в них є, так, але просто хочеться сказати батькам, які, може, не настільки включені там, в інформаційну боротьбу, волонтерство, ще якісь штуки, там не перенасичуйте себе новинами. Да? Тому побудьте своїми дітьми, бо це ваш прямий обов'язок зберегти їм здорову психіку. Не треба дітям аж забагато розказувати про війну, якщо діти в безпеці. Потім меседж так само мамам, які вивезли своїх дітей. Я просто ними захоплююся. Неймовірні жінки, тому що вони зробили найважливіше. Вони вивезли своїх дітей. І задача кожного...
Вивезли майбутнє України, я завжди про це кажу. Тому що хто її буде потім...
Так, зберегти психіку нормальну своїй дитині, ну, в міру можливого, звісно, бо ми всі психі неврівноважені, да? Тому все одно всі наші діти будуть клієнтами психотерапевтів. Але це наша основна зараз задача в цю війну. Да? І тому, дівчата, не ведіться на якийсь шеймінг, то що, ой, ти виїхала, типу, там, про себе тільки подумала, вертайся, я там бідний сам один, це мужики часто не відтюляєш, ті, які не на фронті, а ті, які в тілі сидять. Та й не, що то він пальчик порізав, то в нього температура 36,9, то типу, там, знаєш, він не вміє, як пожарити яєчко, то відкрий інтернет і пожар яєчко, так, подивись, так. Там пошагова інструкція, бляха, для таких, як ти. Коротше, я не розумію, знаєш, жінки дуже самовіддано поводяться, знаєш, жінки, які в тилу, які виїхали. Мене деколи дуже дивують черги 30-річних здорових чоловіків, які стоять тут за допомогою соціальною. Щось не сильно не схоже на батьків трьох дітей, інвалідів, знаєш. Тому є велике питання. Типу, чого якого хрена ви, типу, одні там позалишалися, йдуть захищати землю, інші там фігачать, ті, які були вже давно за кордоном, наприклад, так, вони фігачать, заробляють, донатять. Але є інша категорія чоловіків, яка просто взяла і виїхала. Так? Ну, я особисто, ну, я розумію, що зараз набіжить тут багато людей, які антивоєнні, супертолерантні, будуть сказати, що це вибір кожного. Так, да, це вибір кожного, але мені, наприклад, жодного бажання спілкуватися з якимось таким чуваком, який виїхав там, типу, після 24 лютого, встиг в цей один день, і тут корчить себе нещасного біженця, я не маю.
Погоджуюся, розділяю. А ти зараз пишеш? Тобі є натхнення?
Якраз зараз я з тобою договорю і піду щось хоч трохи напишу, бо від мене чекає вог шматка тексту. Ой, я обіцяла їм завтра його здати, да. Тому я зараз так працюю над новою книжкою, принаймні над чорновиками до цієї нової книжки.
Але пишеться тобі.
Трошки,
є, муза приходить.
Трошки, ну, муза не існує, коротше. Є, існує мотивація і працездатність. Це дві, точніше, трудова дисципліна. Це те, що я вчу своїх студентів на курсі майсторі, знаєш, тому чекати, сидіти, що це муза прийде. Ну, в 17 років можеш, типу, після 20 вже трохи стидно.
Дякую. Я просто не дуже писака, це зовсім не моє. То я так і не знаю, як воно пишеться. Вчора записували з Бльосткою, вона каже, що до неї приходить натхнення, в неї ллється текст. Тому, мабуть, в кожного свій підхід. Але, слухай, неможливо в Україні знайти останню книгу.
Не можна що знайти?
Останню книгу Ірини Карпа.
Так, закінчився перший тираж. Дуже швидко розібрали його. І, коротше, зараз можна вже чекати другого тиражу. Мені здається, що щось почали там робити. Ага. Ну, вони не багато надрукували, насправді. Тобто, на попит, який є, видно. Ну, це ж проблема зараз з друкарнями, дивіться, стільки друкарень розбомбили.
Але як ти думаєш, в чому феномен того, що так швидко пішла ця книга, тому що я дивилася якийсь там інтерв'ю п'ятимісячної давності, і ти казала, що ай, написала, почалася війна, і думаю, що воно не зайде. А тут дивлюсь так, бац, і ніде жодної жоднісінької вже там, напевно, з місяця нема.
Інтересна книжка вийшла, тому що коли люди там тягнуть її з собою в бомбосховища, коли читають, коли немає світла, для мене це настільки класна, оце, ну, я відчуваю неймовірну вдячність до своїх читачів, так? Для мене це найкраще свідчення того, що те, що я роблю, це не даремно, так? І людям хотілося щось почитати легке. Я не знаю,
наскільки вона дійсно легка, ну вона легка, тобто форма легка.
Бо ну на фоні форма... того, що ми переживаємо зараз, знаєш, все легке.
Так, да, вже ну. Просто да, можна і про розп'ятого мальчика починати, так, коротше. Але тут, тут просто ну, сама тематика важка, знаєш, така, це мовчання жертв насильства, і вона перекликається частково із тим, що відбувається зараз, знаєш, як не всі люди хочуть свідчити проти росіян, тих самих, які там, наприклад, вчиняли зґвалтування, так, тобто всі далі є оця стигматизація злочинів, пов'язаних із статевими зносинами, так? Тобто з всіх статевих злочинів це людям вважається, ну, що це якось соромно про це говорити, сама винувата і т.д. Але це дуже неправильно, бо навіть загальний дискурс, який зараз іде про Україну, що от Україна пручається, сама винувата. Чим більше ти попручаєшся, тим цікавіше гвалтівнику тобою заволодіти, що це за бред, типу, про що ви, сволочі, прокляті, говорите. Так? Тобто ніколи не можна ставати на сторону агресора, завжди треба бути на стороні жертви. І в цій книжці так само, знаєш, оці агресори, вони раптом хтось починає їх мучити. То ясно, що люди відчувають сатисфакцію. Я не знаю, чи вони це екстраполюють на сучасну ситуацію у війні, але, знаєш, у кожної з нас були випадки насильства, нехай не фізичного, але психічного, так, коли хочеться, щоб хтось помстився за тебе, щоб була правда. І тут, от, власне, да, їх починає цих типу аб'юзерів, ну, там, гвалтівників хтось вбивати. Ми з ним в кінці. Ну, і на фоні цього всього, ясно, що Париж всякий інтересний, красивий, і корисне, я коли приходять якісь, там багато сексу, дуже багато сексу, я коли приходять якісь тьотечки такі, так, дуже гарна книжка, і говорю тільки про щось серйозне, думаю, бляха муха, якщо якусь тьоті станеться інфаркт від цього, що я переписую. З іншої сторони, там писало 18+, я не винувата, я всіх попередила, коротше. Навіть податки більше сплатили через те, що там 18+.
В Україні, так? Є таке?
Так, в Україні 18+, це оподаткування вище.
Бачиш, я не знала. Дякую тобі дуже.
І я тобі дякую. Так, вийшло весело, я думаю. Все чесно розказала. Це цей хештег «плохая мать». Ні, то мати я хидна, коротше. Це про мене, але ну, нічого, знаєш, діти навіть батьків-алкоголіків люблять, які там валяються, п'яні, б'ють їх. Тому просто якусь маму, яка зайнята 150 справами, але пам'ятаєш, що вона конституційно хороша мать, яка пам'ятає їх погодувати, помити, вдіти, поцілувати, відправити в школу і забрати зі школи, що вона маловажна, то вже хороша мать.
Дякую тобі.